je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 5. avgust 2016. a ovo su vijesti dana. 31. ljetne olimpijske igre svečano će biti večeras otvorene u brazilskom Rio de Janeiru. Ceremonija na čuvenom stadionu Marakana koji ima kapacitet od 90.000 mjesta. Na igrama učestvuje preko 10.000 sportista iz 205 zemalja. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati najbrojnija delegacija do sada sa 11 sportista.
Prva država koja izlazi je Grčka, nakon toga abecednim redom izlaze svi i bit ćemo presretni da predstavljamo državu Bosnu i Hercegovinu dok će nas otprilike preko milijardu gledalaca gledati širom svijeta.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo saopštenje u kojem oštro osuđuje pokušaje ometanja istrage u pojedinim predmetima i kako navodi političke zloupotrebe funkcija od pojedinaca u svrhu predizborne kampanje. Ovome je prethodila razmjena međusobnih optužbi između ministra sigurnosti Dragana Mektića i glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića. Rusija privremeno zbog nedostatka potvrde o sigurnosti BH proizvoda uvela zabranu na izvoz voća i povrća u Rusiju.
Ta roba će nam vjerovatno sada propast, pošto nas pakovana za njih i na drugi način je pakovanje, znači ona je drugčije opterećena, ona sada ne može za naše tržište ako bude išla.
Ured za reviziju Bosne i Hercegovine objavio kako ni u jednoj od 74 analizirane državne institucije ne postoje elementi krivičnog djela u njihovom radu.
Postoje propusti i netransparentnosti koje su revizori uočili, te je pozitivno mišljenje dobilo tek 27 institucija.
Na Kninskoj tvrđavi počelo obilježavanje 21. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Na zgradu Skupštine Kosova kasno sinoć bačena eksplozivna naprava, stradalih nije bilo. Zvaničnici Kosova kao i brojni međunarodni osudili ovaj napad. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 15 ranjeno kada su pobunjenici otvorili vatru na pijacu u indijskoj državi Asam na sjeveroistoku zemlje. Bilans žrtava u Nici tokom proslave Dana Bastilje povećan je na 85, pošto je jedan muškarac podlegao povredama zadobijenim kada je kamion ušao u masu ljudi na šetalištu. Nakon sunčanog dana s visokim temperaturama noć donosi kišu. Tako će i sutra biti pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini sredinom dana moguća grmljavina. Najviša temperatura tokom dana uglavnom između 20 i 25, na jugu do 32 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas poslijepodne ili u jedan sat poslije ponoći po našem vremenu na stadionu Marakana u brazilskom gradu Rio de Janeiro bit će svečano otvorene 31. olimpijske igre. Ovo je prvi put da se igre održavaju u Južnoj Americi, a najveća planetarna smotra mladosti okupit će sportiste iz 205 zemalja, među kojim su po prvi put Kosovo i Južni Sudan, a BH ekipa broji 11 članova, što je najviše do sada. Oko 40 šefova država i vlada prisustvovat će ceremoniji otvaranja olimpijskih igara koje će trajati do 21. augusta. Informiše Budo Vukobrat.
Zastavu Bosne i Hercegovine u svečanom mimohodu nosit će atletičar Ramel Tuka, koga stručnjaci smatraju jednim od mogućih osvajača medalje u disciplini 800 metara. Tuka predvodi do sad najbrojniju selekciju i ovo je prvi put da su BH sportisti ispraćeni na ovako veliku smotru sa ostvarivim očekivanjima. Među kandidate za visoki plasman ubraja se i sjajna džudistkinja Larisa Cerić, ali se zapašenim rezultatima nadaju čak trojica bacača kugle, Hamza Alić, Mesut Pezer i Kemal Mešić. U ekipi su još teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić, plivači Amina Kajtaz i Mihajlo Čeprkalo, atletičarka Lucija Kimani te streljačica Tatjana Đekanović. Ukupno 11 i svako sa svojim izazovima. Ove godine porodici sportova poslije stoljetnog odsustva na olimpijadama priključili su golf i ragbi. Takmičenja će se održavati na 40-ak borilišta, a omogućen je dolazak oko 7,5 miliona navijača. Isto tako, pretpostavlja se kako će oko polovine svjetske populacije igre pratiti u televizijskim prenosima. Naši komšije, osim Makedonaca, imat će večeras znatno duže kolone iza nacionalnih zastava, pa su im i očekivanja veća. Hrvatska se poneviše uzda u atletičarku Sandru Perković te u veslače i vaterpoliste, Srbija u Novaka Đokovića, strelce, košarkaše i također vaterpoliste, a Crnogorci u vaterpoliste i rukometašice. Slovenija također ima svoje favorite, a samo Makedonija ide pod kolektivnim geslom "Važno je učestvovati". Ali svima je važno učestvovati jer olimpijske igre su oduvijek bile mjesto zbližavanja, istinskog natjecanja i njegovanja uzvišenih ljudskih osobina. Izuzetaka je bilo i bit će, ali je važno da za sva vremena ostanu tek izuzeci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dobilo je zvaničnu potvrdu od ambasade Rusije da je Ruska veterinarska i fitosanitarna regulatorna služba zbog nedostatka potvrde o sigurnosti BH proizvoda privremeno uvela zabranu na izvoz voća i povrća u Rusiju. Ovakva odluka mogla bi Bosni i Hercegovini donijeti gubitak od oko 50 miliona maraka i to samo u 4 mjeseca, pripremio Milorad Milojević.
Među domaćim proizvođačima koji izvoze proizvode u Rusiju zavladali su pravi šok i nevjerica. Samo iz Podkozarja juče i jutros nisu krenuli kamioni natovareni sa po 60 tona voća zbog ruskog gnjet na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Jedan od oštećenih proizvođača i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže da savjet ministara do ponedjeljka ima rok da riješi spor sa Rusijom ukoliko ne želi reakciju proizvođača.
Ta roba će nam vjerovatno sada propasti pošto nas pakovana za njih i na drugi način je pakovanje i znači ona je drugačije opterećena, ona sad ne može za naše tržište ako bude išla i ako se budu i bili kupci, znači oni ne mogu da plate po toj cijeni koju smo mi robu pripremili.
Ograničenje se uvodi zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu Bosne i Hercegovine kao i zbog odbijanja Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine da prihvati inspekciju nadležne ruske sanitarne institucije koja je trebala da provede fitosanitarnu kontrolu sistema. Danas je Uprava za zaštitu zdravlja bilja uputila poziv ruskoj strani da što prije posjete Bosnu i Hercegovinu i obiđu izvozne objekte. U ovom trenutku čini se sve da se prevaziđe situacija sa Rusijom, istakao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Netačne su i pojedine medijske informacije oko toga da je Bosna i Hercegovina, odnosno ministarstvo, odbilo dolazak ruske inspekcije. Ministarstvo ne učestvuje u ovom procesu na bilo koji način.
U toku ove godine u Rusiju iz BiH izvezeno oko 46 miliona maraka vrijednosti roba. Osnovni gubitak bi u naredna 4 mjeseca mogao iznositi 50 miliona maraka, kaže stručna saradnica za makroekonomiju u Spoljnoj trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Amila Šehić.
Ali ima tu više radna snaga, vjerovatno su ljudi pripremili veće potencijale radne snage, prilagodili cijene, povećali kapacitet. To je ono što nije u ovih 50 miliona i ova cifra sa sigurnošću, mislim, mnogo veća, što je logično.
Postavlja se i pitanje šta će biti i sa izvozom mesa, kojeg je ministar Šarović prošlog mjeseca dogovarao u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ured za reviziju Bosne i Hercegovine kontrolisao je rad 74 institucije i dao jedno mišljenje sa rezervom, 67 pozitivnih mišljenja, od čega 40 sa skretanjem pažnje. Državni revizori danas su predstavili izvještaj o reviziji financijskog poslovanja institucija i izvršenja budžeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Izvještaj Marije Arnautović.
Revizija poslovanja državnih institucija i izvršenja budžeta za 2015. godinu pokazala je kako ni u jednoj od 74 institucije, koliko ih je kontrolisano, nema elemenata krivičnog djela, no postoje propusti i netransparentnosti koje su revizori uočili, te je pozitivno mišljenje dobilo tek 27 institucija. Za jednu od državnih institucija, kako je objasnio glavni revizor Dragan Vrankić, ured revizora se skladno zakonu uzdržao od mišljenja. Riječ je o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da je velikog utjecaja na izvještaje revizora imala činjenica da se u 2015. godini neopravdano kasnilo sa usvajanjem zakona o budžetu, te da je veliki problem i neprovođenje preko 100 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kad je u pitanju izvještaj o izvršenju proračuna, ja smatram da je to faktički možda čak najvažniji dio revizije. U reviziji izvršenja proračuna vide se sve one devijacije koje imamo u sustavu. Revizija izvršenja proračuna je dobila mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti. Dali smo negdje oko 90 preporuka.
Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Ranko Krsman izjavio je kako je 24 miliona i 300 konvertibilnih maraka izdvojeno iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine od 2010. do 2015. godine, a po osnovu tužbi vezanih za radno-pravne odnose.
Vezano za odnose institucija i poreskih obveznika, odnosno obveznika koji privređuju na području Bosne i Hercegovine.
U Uredu za reviziju Bosne i Hercegovine smatraju da je veliki problem činjenica da se ne poštuju preporuke i mišljenja koje donesu revizori. Glavni revizor Dragan Vrankić, odgovarajući na pitanja o odgovornosti pojedinaca unutar institucija Bosne i Hercegovine koji ne poštuju zakone i preporuke, kazao je kako revizija nije represivna.
Naš proizvod koji se zove izvještaj je faktički materijal za onoga koga smo revidirali, pa onda za parlament, pa za javnost. I ukoliko neko ko radi loš, a nije prepoznat od onih koji to kontroliraju, onda treba njima postaviti pitanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo poslovao je nezakonito, utvrdio je Ured za reviziju Federacije, a to je istraživao i Centar za istraživačko novinarstvo. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja je zapošljavao koga je htio, određivao visine plata po vlastitoj procjeni, a konkursi za nova radna mjesta nisu objavljeni punih 15 godina. Pripremila Maja Nikolić.
Generalni revizor Federacije Bosne i Hercegovine Dževad Nekić ističe da je u samo proteklih 5 godina zavod zaposlio 37 novih radnika bez suglasnosti bilo koga. Financijske malverzacije bile su dugogodišnje.
Vezano za analizu i kontrolu propisivanja recepata od strane ljekara, zavod nije vršio kontrolu i monitoring, zatim obračun isplate naknade članovima komisije i angažovanih stručnom konsultantu u ukupnom iznosu 201.000. Zapravo revizorci nisu vjerili da su isti uradili posao za koji su bili angažovani.
Zanimljiv je detalj da 15 godina Zavod zdravstvenog osiguranja nije objavio javni natječaj za posao, ali to nije značilo da Zavod nije upošljavao nove ljude, ali samo one koje bi direktor Zavoda htio, što je i kantonalna uprava za inspekcijske poslove ocijenila nezakonitim. Bakir Jalovčić iz Centra za zastupanje građanskih interesa ističe da su vrlo često nezakonita poslovanja urađena upravo po loše kreiranim zakonima.
Kroz revizorske izvještaje mi vjerojatno vidimo samo taj vrh. Ali često nam se dešava da se sve nepravilnosti dešavaju po zakonu, pod navodnicima. Znači, često svi zloupotrebljavaju nedostatak zakona ili rade po zakonu, a tražeći rupe u zakonima. Nažalost, ne možemo računati da na moralne skrupule koje bi ograničavale ljude koji imaju bilo kakvu vrstu vlasti, da će ih nekakve moralne skrupule zadržavati da rade pogrešne stvari.
Iako je ovo tek druga revizija u proteklih 5 godina nad institucijom Zavoda zdravstvenog osiguranja, pitanje je što bi se sve utvrdilo da se takva izvješća rade svake godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko nevladinih organizacija iz Prijedora večeras organizuje Noć u Trnopolju. Na ovaj način aktivisti se sjećaju 5. augusta 1992. kada je svjetska javnost, zahvaljujući britanskim i američkim novinarima, saznala za postojanje prijedorskih logora. Logori Trnopolje, Keraterm i Omarska nedugo nakon što su objavljeni njihovi izvještaji su zatvoreni. O tome šta je ideja prije svega mladih koji će večeras prespavati na mjestu nekadašnjeg logora, govori Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart.
I ovaj događaj je nekako iniciran od strane udruženja Optimisti 2004 iz Kozarca i njihovog lidera Ervina Blažića. Oni su negdje, mi smo se kasnije pridružili po ideji, htjeli na, kako da kažem, na malo drugačiji način od onog uobičajenog odati počast žrtvama rata, da se to nekako ne svodi samo na oficijalne govore i oficijalne komemoracije koje su nekako po našoj procjeni izgubile neki smisao i ne dovode nas do onoga do čega bi komemoracije trebale dovoditi. dolazite, to je do nekoga postavljanja adekvatnije kulture sjećanja, način na koji se sjećamo ovdje u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, osim komemorativnog aspekta, ideja ovog događaja jeste da probamo pričati, razgovarati, razmišljati o nome u stvari šta se nama dešavalo tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini i da pokušamo negdje otvoriti taj sigurni prostor za dijalog. I čini mi se da je noć u Trnopolju jedna paralelna ili alternativni događaj pandan ovim zvaničnim komemoracijama koji na puno adekvatniji način u stvari adresira ova pitanja. Osnovni koncept je takav da program počinje negdje predveče u 19:30 i traje nekad duboko u noć, do 2-3 sata poslije ponoći. Program obuhvata panel debate, prezentacije publikacija, druge debatne aktivnosti, projekcije filmova, čitanje poezije. Znači, dosta tih aktivnosti, dosta tih stvari koje imaju negdje, čija osnovna ideja i funkcija jeste u stvari da potaknu prisutne na razgovor o onome što se dešavalo. I tu negdje osnovna ideja jeste da se pokušaju otvoriti teške teme na neki način koji je primjeren.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Brčko distrikt i dalje bez budžeta za ovu godinu.
Niko od političara nema ekskluzivitet da tako se ponaša i da dođe u situaciju da se ne usvoji budžet i da nema izbora u Brčko distriktu.
Romi u Usori žele vodu.
Neprijatno bez vode, ali eto zahvaljujem se komšijama što nam ustupljuju vodu, da se moramo oprati i okupati.
Pa nekad idemo gore na izvor, to je možda 3-4 km odavde.
Iz svijeta danas izdvajamo. Ishod žestokih borbi u najvećem sirijskom gradu Alepu, u kojim pobunjeničke snage pokušavaju da probiju opsadu Asadovih snaga, potpomognutih Rusijom i Iranom, može odlučiti sudbinu cijelog rata, pripremio Dragan Štavljanin.
Okruženi pobunjenici koji drže centar grada kao i ostale opozicione grupacije koje kontrolišu zapadni deo Alepa pokušali su prošlog vikenda da povežu svoje borbene položaje. Međutim, sirijske snage su uzvratile uz pomoć ruskih vazdušnih udara. Sudbina sirijske revolucije se nesumnjivo sada lomi. Kako ističe za Radio Slobodna Evropa analitičar iz Washingtona Kyle Orton, Alepo je posljednji veliki urbani centar koga drže umjerene pobunjeničke snage. Stoga je za političko rješenje u zemlji veoma važno da očuvaju kontrolu nad njim. Asad uz pomoć Rusije i Irana drastično je smanjio pretnju od opozicije, stoga smatra da bi zauzimanje Alepa definitivno ugušilo pobunu. Ukoliko pak pobunjenici uspeju da probiju opsadu, to bi bio ozbiljan strateški udar za prorežimsku koaliciju. Međutim, situaciju komplikuje to što su ključne snage među pobunjenicima šarolike od pokreta Jabhat Fatah el-Sham, nekadašnji al-Nusra front povezan s Al-Qaidom, zatim Ahrar el-Sham do jedinica umjerene slobodne sirijske armije. Promjena imena Al-Qaidine grupacije zvani u cilju jedinstva pobunjenika, u stvarnosti je tek pokušaj da detoksikuje svoje ime. Stoga je veoma važan trenutak u kome je pokrenuta ofanziva. Naime, beskrajne runde neuspjelih pregovora nisu donijele ništa pobunjenicima, zato se ne očekuje pomak ni od razgovora zakazanih za kraj avgusta. Sirijski režim uz podršku Rusije i Irana osjeća se veoma snažno, tako da nije mnogo zainteresovan za kompromis. S obzirom da je svako primirje prekršeno uglavnom od strane Asadovih snaga, Al-Qaidine frakcije sve učestalije tvrde da je čitav mirovni proces zavera protiv revolucije. Na početku apsurdni takvi stavovi nailaze na sve veće razumevanje očajnog stanovništva koje uviđa da gotovo da nema reakcije međunarodne zajednice. Šta više, nakon svakog kršenja primirja jača pozicija Al-Qaidinih grupacija kao okosnice pobunjenika.
A sada ponovo BH teme, a u prvoj naš dopisnik javlja da budžet Brčko distrikta za ovu godinu još uvijek nije usvojen, a nema naznaka da bi se to uskoro moglo dogoditi. Time se dovodi u pitanje održavanje predstojećih lokalnih izbora, ali i njegovo cjelokupno funkcionisanje. Supervizor za Brčko pozvao je političare da se odgovorno ponašaju, javio Zoran Matkić.
Dogradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić kaže da je prijedlog proračuna za ovu godinu poslan u skupštinsku proceduru krajem prošle godine.
Vlada distrikta je 10. decembra 2015. usvojila prijedlog budžeta i proslijedila parlamentu. Od tada do danas taj dokument se nije našao na sjednici skupštine u smislu njegovog konačnog usvajanja.
Neusvajanje proračuna donijet će velike probleme distriktu, dodaje Kadrić.
Ugrožavanja izbornog procesa, jer mi moramo obezbijediti novac za lokalne izbore koji su za 2 mjeseca. Od posticaja u poljoprivredi, jer pravilnik za poljoprivredu ne možemo usvojiti prije nego li usvojimo budžet. I niz drugih obaveza koje trebamo ispunjavati.
Dopredsjednik Brčanske skupštine Adem Ribić naglašava da su sporni dogovori vladajućih stranaka oko prijedloga amandmana na proračun, koje vlada još uvijek nije dostavila u skupštinu.
Niko od političara nema ekskluzivitet da takvo se ponaša i da dođe u situaciju da se ne usvoji budžet i da nema izbora u Brčko distriktu. Da bi izbori bili u Brčko distriktu, budžet mora biti usvojen i svi poslanici, sve političke stranke i opozicione pozicije moraju imati odgovornost spram građana, spram samih izbora koji su za 2 mjeseca.
Supervizor za Brčko, Bruce Berton, tijekom jučerašnje posjete Brčkom pozvao je sve skupštinske zastupnike da se odgovorno ponašaju i da nakon 8-mjesečnog zastoja proračun odmah usvoje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Danas je u Banja Luci potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa Republike Srpske. Kada će doći do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora koji bi obuhvatio sve zaposlene, i dalje se ne zna. O tome opširnije Gojko Veselinović.
6 mjeseci pregovora bilo je potrebno kako bi ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović stavili svoje potpise. Kasipović kaže da bi uskoro trebalo da budu potpisani i ostali posebni kolektivni ugovori u javnom sektoru.
U samom finišu razgovori, kad je riječ o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj upravi i javnim službama, očekujem i pretpostavljam, vjerovatno tokom naredne sedmice imamo posebne kolektivne ugovore i u ovim oblastima. Također, vrlo intenzivno se pregovara i u oblasti prosvjete i kulture i u oblasti zdravstva.
Petrović kaže da se primjena posebnog kolektivnog ugovora za radnike u pravosuđu neće dovoditi u pitanje nijednog trenutka, jer je sve urađeno u skladu sa Zakonom o radu, te je pozvao vladu da završi posao oko potpisivanja opšte kolektivnog ugovora.
Zato što bi to bio temelj za ostvarivanje osnovnih prava svih radnika i na, ako ništa, vraćanje dostojanstva, ljudskog onog dostojanstva tim radnicima koji sada rade bez opšte kolektivnog ugovora.
Kasipović je po ovom pitanju optimista.
Vlada će sa svoje strane učiniti sve da što je moguće prije i ne čekajući kraj godine dođemo do konačnog teksta opšte kolektivnog ugovora.
Bez obzira na ministrov optimizam, Veljka Odžaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da nikako nije dobro što Republika Srpska još uvijek nema opšti kolektivni ugovor, posebno zbog radnika u realnom sektoru, te ističe da se ostvaruje ono što već dugo govore.
Obzirom da nema kolektivnih ugovora, radnici u privredi su prepušteni na milost i nemilost poslodavaca, mi smo to rekli, posebno kada je u pitanju plata. Naravno da se na ovaj način, a to smo i ukazivali prije donošenja Zakona o radu, želi izbjeći opšti kolektivni ugovor koji se odnosi na sve radnike i, dakle, davali bi jedan minimum prava koji bi bio garancija da će ta prava se svakdje ispoštovati. Ovako se ide po nekim djelatnostima, ne znam čemu će to voditi.
Treba napomenuti da zbog nepostojanja opšte kolektivnog ugovora deblji kraj izvlače radnici koji rade kod privatnika, jer novi Zakon o radu ostavlja mogućnost poslodavcima da bez kolektivnih ugovora pravilnicima odrede prava i obaveze radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O Romima se uglavnom govori na njihov dan ili kada se potpisuje neki od projekata koji bi im trebao omogućiti bolji život. Naš reporter Arnes Grbešić šalje nam sliku o tome kako žive romske porodice u Usori.
U opštini Usora u kući bez vode živi 9 članova romske porodice Bajramović. Njihov dom je krajem prošle godine obnovljen zahvaljujući sredstvima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i lokalne zajednice, ali ovi ljudi još uvijek nisu dobili vodu. Govori Ramiza Bajramović.
Pa bila sam, predala sam zahtjev, kažu čekanje do nas, kaže to iz Sarajeva, ako oni odluče, kaže mi ćemo odmah nastojati priključiti. Čim smo mi ovo dobili, ovu donaciju, mi smo upisali vodu i sad čekamo, evo, 7-8 mjeseci ured.
Da bi im život u kući bez pitke vode bio donekle lakši, pomažu im komšije, kažu Ramiza i njen suprug Arifat Bajramović.
Neprijatno bez vode, ali eto, zahvaljujem se komšijama što nam ustupljuju vodu. da se moramo oprati i okupati.
Pa nekad idemo gore na izvor, gore u Kaloševiće, to je možda 3-4 km odavde. Sa prevozom, zamolim komšije, on sa autom zmrši, idemo po vodu i dovlačimo u kanistere od 5 litara.
Rifat Bajramović je zanatlija. On prodaje kotliće i sačeve koje sam pravi. Izrađuje i druge predmete.
Evo ovako, to se radi ručno sve. Sve se to ručno radi, razumeš? Od početka do kraja.
Ovaj posao ne donosi veliku zaradu. Na primjer ove porodice vidi se kako zapravo živi većina pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Njihova djeca nisu završila ni osnovnu školu.
Dvojica imaju 4 razreda. 3 su završili u Kaknju, a jedan ovdje vanredni. Ova dvojica i curica po jedan.
Fadil Bajramović.
Znamo čitati i pisati, to je uglavnom najbolje da znamo čitati i pisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
I još jedna životna priča, i to mladog Harisa Halilagića iz okolice Bihaća, zabilježila Dženita Duraković.
Iako su mu tek 22 godine, Haris Halilagić zna da želi ostati na imanju koje je već 5 generacija pripada njegovim precima. Školu je uspješno završio, ali kaže nikada nije ni pomislio, niti će pokušati pronaći posao u struci. Njegova ljubav je poljoprivreda, a život na selu nikada ne bi zamijenio za onaj u gradu.
Tu sam odrastao, od mali nogu oko toga radim. Znači, već dugi niz godina, znači sa ocem tu radim, sa didom. Znači, jednostavno sam to zavolio, ništa me drugo ne privlačilo. Kad bi dobio negdje, na primjer, posao negdje idem, ne bi mogo. Većinom ja, znači, budem kod ovaca, gledam, znači, da tu životinju koju, od koje živim, prvenstveno, znači, da to bude i izgledno i nahranjeno, i znači, da bude to, znači, što bolje, da što bolje radim, bolje će imati, bolje živim od toga, jednostavno.
I otac Husein također u svog dida i oca radio na zemlji i nije nikada napuštao. Sa 17 muznih krava i preko 500 ovaca, kaže da se od poljoprivrede može živjeti ukoliko želite raditi.
Tu je tradicija sa kojom se bavio prvo did, pa otac, pa ja. Trenutno već preuzima sin, poručuje svima ljudima, proizvođačima koji bi se želio zanimati radno, mjesto sebi steknu, ima dovoljno naše zemlje, naše Bosne, dovoljno ima za nas sviju, da 5 puta više stanovništva možemo hraniti nego nas je 4 na tome imanju, ja i suprugem, sin 22 godine i otac 83 godine. I kad mi neko kaže ne može se, može se, a treba raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Jajcu će sutra biti održani 3. međunarodni skokovi sa vodopada. Takmičiće se skakači iz 6 zemalja, a organizatori najavljuju vrhunsku atrakciju, javila Marija Augustinović.
Sa vodopada u Jajcu, visokog oko 20 metara, sutra će skočiti elitni skakači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Danske i Njemačke. Predsjednik organizacijskog odbora Huso Hadžić.
30 skakača. Skače se u dvije discipline, to je popularna lasta i slobodan stil. Neki vrhunac je i prisustvo Orlanda, 9 puta je bio svjetski prvak u skokovima vodu Red Bulla.
Skokovi sa vodopada u Jajci su privukli veliki broj turista koji, kako kaže Hadžić, žele uživati u spektaklu koji je po mnogo čemu jedinstven u svijetu.
Vodopad je star po mnogima preko 10.000 godina. Njegova konfiguracija je prirodna. Drugo što je interesantno što je u samom centru grada, što je rijetkost u svijetu.
I stanovnici Jajca s nestrpljenjem očekuju skokove s vodopada. Kroničar iz ovog grada, Tvrtko Zrile, kaže da nije zabilježeno kada je u prošlosti izveden prvi skok, ali naglašava da ih je bilo, i to i sasvim drugih razloga nego danas.
Ima zabilježeno da je oko 50 skakača tokom povijesti skakalo sa vodopada. To su bili skokovi iskazivanja hrabrosti zbog dokazivanja ljubavi.
Skokove sa vodopada u Jajcu prošle godine je pratilo više od 5000 ljudi, a priču iz Kraljevskog grada taj dan je prenijelo 150 medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
I još podsjećam da će 31. ljetne olimpijske igre svečano biti otvorene večeras u brazilskom Rio de Janeiru. Bosnu i Hercegovinu predstavlja najbrojnija delegacija do sada sa 11 sportista. Rusija privremeno zbog nedostatka potvrde o sigurnosti BH proizvoda uvela zabranu na izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju. Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta zarobila oko 3000 u Iraku, potvrdio je danas UNHCR. Vrijeme sutra, pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini sredinom dana moguća grmljavina. Najviša temperatura tokom dana od 20 do 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.